две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на Национална гражданска инициатива АБВ, която се проведе на 31 януари.
Здравейте, колеги! Надявам се, вече имаме техническа възможност да започнем нашата пресконференция. Първо искам да ви благодаря за интереса. Виждам, че той не стихва. Днешната пресконференция, на нея ние ще представим вижданията на АБВ по дебата за националните приоритети. Както естествено, имаме готовност да изкажем нашето мнение и позиция по предложения от президента Плевнелиев референдум по някои неща от изборния кодекс. По първата и най-важна тема на нашата пресконференция, вижданията на АБВ по дебата за националните приоритети, думата има господин Ивайло Калфин. Заповядайте, господин Калфин.
Благодаря. Добър ден. Понеже много често се поставя напоследък въпроса от различни места, какво точно искат тези хора, и му се дава грешен отговор, не от нас, е хубаво от нас да се чуе отговора отново за какво създаваме АБВ, какво се борим, какво искаме да се случи и къде трябва да се случват диалозите. Тъй като наскоро имаше и от вчера една покана да водим диалога на Позитано с така думи, че всякакви думи били казани. Човек, когато е политик и когато казва някакви неща и думи, трябва да носи отговорност за тях и трябва да държи на тях. За нас дебата трябва да става публичен. Ние искаме да се промени начина, по който работи държавата, да се промени начина, по който се провеждат политиките, и сме готови това да го обсъждаме с всяка една политическа сила. Това не е тема, която се обсъжда вътрешно партийно, това е тема, която интересува българските граждани. И аз много се надявам, тя не става без политическите партии, и аз много се надявам, че включително с БСП, както и с другите партии, ние ще можем публично да дебатираме тези въпроси и различните варианти, алтернативи, отговори на въпросите, и надявам се по някой от тях да стигнем до съгласие. За какво става въпрос и какви са основните приоритети, заради които се създава АБВ? Всички ние сме хора, които или сме се занимавали с политика, или в други области през последните години и десетилетия даже сме били много активни, и всички виждаме какво се случва в държавата. Не само сега, за 25 години преход, който ще се случи след няколко месеца, тази годишнина ще се навърши. В България има изключително голяма бедност, мизерия, неравенство. Има поляризация огромна между хора с ниски доходи и хора с високи доходи. Има много голяма несправедливост и още по-голямо чувство за несправедливост. Има рекордно ниска популярност на институциите. Има недоверие в това какво могат да направят, които и да са политици. Има избор на хората за нови хора, с нови идеи, било то популистски или не, които идват, отиват си, минават през българската политика. Въпросът е, че оставят всички следите си в живота на хората. Ако така продължаваме след 25 години, ме е страх, че държавата ни ще бъде също доста по-зле, отколкото е в момента. Чудеса не могат да станат. На всички на нас ни е ясно. Това, което е постоянно в България, е, че приоритетите се съдържат в рамките на едно правителство на 4 години, а това, което и говорихме даже с колегите, в рамките на една предизборна кампания. След което всички приоритети се забравят и се крият било зад коалиционно управление, било зад някакви препоръки от къде ли не дошли и така нататък. Това, което липсва в страната ни, е дългосрочни приоритети. Това, което липсва, са институции, на които хората имат доверие, защото, не просто защото са институция, защото тези институции си вършат работата и имат достатъчно държавност, която присъства. Властта в момента в България е един балон, който и да влезе в нея, в който стоят едни политически лидери. Те постепенно започват да се обграждат с хора, които им казват колко са умни, колко са прекрасни, колко са велики. Само че този балон се свива все повече и осмозата между него и околния свят става непробиваем. Затова и е такава популярността на, на политиката в България. Това, което искаме ние, е да спукаме бала. Искаме политиката да се прави прозрачно, отговорно, политиците да носят отговорност за това, което се случва в държавата. Няма нищо страшно в това нещо, това се случва във всяка една демократична държава. И те да се съгласят, да се договорят, да разберат, че има приоритети, които са дългосрочни в страната. И по които, каквито и да имаш партийни алтернативи, а партийните алтернативи и партиите са абсолютно задължителни, за да има отново демокрация, на тебе ти трябват дългосрочните алтернативи. За какво става въпрос? И това са петте точки, за които настоява АБВ и за които действително ще търсим диалог с политическите партии, разбира се, но основно с, в рамките на обществото. Първа и най-важна тема за нас, основна, тя е над всички, е демографията в България. И тук не става въпрос само за раждаемост, смъртност, възраст на населението и така нататък. Тук става въпрос за демографията в начина, по който я разбират в съвременните, модерни, демократични, примерно европейски страни. Качество на живот, потребности, какво точно получават хората, как живеят в различните възрасти, защото са им различни потребностите. Това не става с краткосрочни мерки. Това става с дългосрочна стратегия. Тук включвам и българите в чужбина. Защо българите? Защо има 1 милион българи в чужбина? Какво се случва в следващите 10 години? От 1 януари отпаднаха всички ограничения за работа в Европа. Какво ще задържи един млад човек в България? Ако още известно време не си отговорим на тези въпроси, но страх, че после ще стане много трудно да им отговарям. Демографията е основният проблем. Основният въпрос, в който за мен би трябвало да се търси национално съгласие по много политики, свързани с него. За да има демографска политика, би трябвало да има няколко основни опорни политики и тук са другите приоритети при нас. От една страна икономиката. Икономиката, тук не говорим за икономически растеж, създаване на условия за инвестиции и такива приказки, на които сме се наслушали. Структурата на българската икономика е такава, че тя гарантира бедност. Структурата на българската икономика е ние да изнасяме суровини и да сме известни с евтините услуги. И са много малко пробивите в друго отношение. Ние трябва да търсим промяна в тази структура. До сега в България, който и да управляваше, доминираше един ултралиберален модел. Вие създайте пазара, пък той ще си направи производството. Виждаме какво прави само пазара без намеса. България е страна член на Европейския съюз. Ние държим на тези ценности и прилагаме всички правила, които се случват в Европейския съюз. Но след като държави като Франция, Италия, Германия говорят за намеса при поддържане, при структуриране на икономиката, е абсурдно в България ние да чакаме нещо само да се случи. На следващо място, образованието. Образованието също е тема, по която няма как едно правителство, без да има дългосрочна програма и стратегия да работи. Било то професионалното образование, много ми е близка до сърцето тая тема и с това с какво образование излизат учениците от училищата. България е на първо място в Европа по най-младите отпаднали от училище ученици. 14,3 години е средната възраст на тези, които отпадат в България от училище. В България много вече млади хора са по-неграмотни от родителите си. И ние само след 10 или 15 години ще имаме една значителна част от обществото, които ще имат проблем с грамотността, да не говорим за някакви професионални умения и за принос към икономиката. Проблем и висшето образование, професор Борисов, много по-добре от мен и науката, може и там и по другите, разбира се, теми да допълни. На следващо място, здравеопазване. Четвърта тема. Здравеопазването не по начина, по който се обсъжда. В момента пак чуваме здравната карта, колко болници има, колко ще се съкратят, колко ще се увеличат и така нататък. Това е работа на Министерството. Това, което интересува хората, е те да имат здравна помощ. Това, което ги интересува, е може ли с тази здравна система и начина, по който тя се финансира в момента, да се получава здравна помощ. Може ли жителите на едно село да си позволят да си платят билетчето, за да отидат на лекар? Скоро си говорих, на един колега каза, бъта Пазарджишко, хората не ходят на лекар, защото не могат да си платят билет. И не е само това. могат на много места да се дадат такива примери. Така че от гледна точка на потребителя, на хората, какво получаваме от здравната система, какво е възможно и какво не е възможно. Трябва ли задължително да живееш в големия град, за да можеш да отидеш на лекар? Всички тези неща се обобщават в една пета тема, която е свързана с държавността и институциите. И функционирането и доверието в институциите. Нищо не може да се случи в България без да има доверие в българските институции. И тук включваме теми като прозрачност, борба с корупцията, роля на институциите, правозащитни органи, правораздавателна система. Има ли доверие в това, което трябва да прави държавата, тя е да съблюдава спазването на реда? И тук според мен също, каквото и който и да обещава нещо, то няма как да се случи нито за 3 години, нито за 4, нито за 2, нито даже за малко повече. Ако няма постоянна политика и коренна промяна, особено по отношение на прозрачността и носенето на отговорност в държавната администрация. Как ще развием тези теми? Аз тук само очертавам основните теми. Идеята ни е да ги развием по по-различен начин. Не само в балона на политическата партийната дискусия. Между другото, голямата част от тези теми, пет, които изборих пред вас, които изискват национално съгласие и дългосрочност, излязаха от дискусии, които правихме в страната. В София, Велико Търново, Русе. На тези дискусии присъстваха много интересни хора. Дадоха много идеи. Това, което ние ще направим, разбира се, ние ще имаме нашите решения на тези въпроси, но те не са единствените. Нека да има и други. Целта ни ще бъде да предизвикаме един дебат и да наложим на политическите сили да се съгласят, да започнат да говорят и да се съгласят по дългосрочни политики. Нека да имат партийните инициативи, нека всяко правителство да си пише програмата, но да има основни ориентири, които да не отпадат. Ето за това се бориме ние. Така че документите ни ще бъдат отворени. Нещо като отворения код. Те ще бъдат на разположение, публични, в интернет, всеки ще може да предлага, да доработва. Те ще бъдат и основа на дискусия и ние ще настояваме, аз започнах с необходимостта от дискусии, ще настояваме политическите сили да участват в тези дискусии. Вижте какъв е в момента дебата в България. Кой срещу кой е? Този да не се върне, ама този да не дойде, ама този подслушвал, ама другия нещо правил. Къде е дебата по важните хора от въпроси, които интересуват хората? Най-страшното ли е кой е направил поредния скандал в медиите? И това ли е най-важното в страната? Или е най-важното какво и по какъв начин политическите сили, отговорни политически сили, това ще покажат колко са отговорни, поемат ангажимент за страната. За изборите за Европейски парламент ще има отделна платформа. Разбира се, тези теми ще бъдат пречупени през това какво може да се прави в Европейския съюз. Как България може да подпомага тези дългосрочни политики чрез инструментите на Европейския съюз. Там много неща могат да се кажат. Казвам го и като човек с 5 години опит като в Европейския парламент и с доста досията, по които съм работил там. И преди това с 4 години опит като външен министър. България трябва да си намери мястото в Европейския съюз, което е изгубено в момента като страна. Ние продължаваме да се държим в много отношения като страна член. Така че в платформата за европейските избори ще преведем тези въпроси на това какво може да помогне европейската ни интеграция. И разбира се, ние ще развием редица конкретни въпроси с това. Само някои примери ще ви дам. Разбира се, ние ще се постараем всички тези неща да ги включим в и представяния, и дискусии. Пак казвам, това ще бъде един процес, който ще върви изключително прозрачно. В момента се договаря споразумението за партньорство с Европейския съюз. Какво пречи на България да даде пример за прозрачност там, за където и в страната ни, и в чужбина има съмнение? Какво пречи обществените поръчки да бъдат изцяло на разположение на всеки в интернет? И тук да се крие някой за търговската тайна да ме прощава. Това са публични пари. Идете и кажете на немския данъкоплатец, че има търговска тайна и той няма да разбере за какво му отиват парите. Няма как да мине това нещо. Нека да има в интернет кой печели, какви са другите оферти, защо печели, кои са подизпълнителите, какво правят те, докъде са стигнали изпълнението на поръчките. Ето такова нещо може да се направи. Не е скъпо, между другото. говорихме преди години. Голяма част от средствата от по всяка оперативна програма се дават за популяризирането на тази програма. Аз съм го предлагал в писмо до комисаря Рединг да се поиска регистър на тези средства. Знаете, че при предишно правителство излязаха и скандали, как се дава. Поне да има информация, поне да се знае в интернет къде се разпределят тези средства в един пазар медиен, който е изключително, самите вие го знаете по-добре от мене, изключително трудна ситуация икономическа. Как се харчат публичните средства? Държавата отпуска големи средства, много хубаво за подпомагане на бизнеса, преднасърчителна банка. Нека да е ясно кой взима средствата оттам, кой взима заемите. 350 милиона се отделят прекрасно нещо е за регионално развитие. Само че това, което ни кара Европейския съюз сега да направим, е да кажем не колко пари ни дава, а какъв е резултат. Нека да видим и да е ясно, пак достъпно за всеки в интернет, като се разпределят тези 350 милиона, какво ще се промени и къде ще се промени за живота на гражданите. И какъв ще е ефектът от тях. И това не са чудесии. Това са неща, които са реални, които могат да се правят и които по някакъв начин ще върнат доверието, поне в институциите и ще накара политиците действително да работят по начин, по който очакват хората. Завършвам с това, че тези идеи и редица други конкретни идеи ще продължим да даваме, са свързани с няколко ценности, на които ние държим. Първо, трябва да има национално помирение и съгласие по основните дългосрочни проблеми на държавата. Ние излагаме 5 проблема. Може да има още. Но нека да решим тези 5. Контекстът е в... Те трябва да се изпълняват с демократични методи, при работещи, прозрачни институции. Ние не можем да се отклоняваме от ценности като външнополитическата ни ориентация, ролята ни в Европейския съюз, родолюбието, с хуманизма, екологията и екологичните ценности. Каквото и да се прави, това са базови ценности, които трябва да се имат предвид в България, за да върви тя действително по пътя, по който е избрала от преди 15 години. Това иска да направи БСП. Който иска да го обсъжда, АБВ, който иска да го обсъжда, включително от БСП с нас, е добре дошъл. Даже ние ще се радваме и ще търсим този контакт. Той трябва да бъде публичен, той трябва да бъде пред хората и той трябва да бъде с конкретни ангажименти. Благодаря. Аз основните неща дадох, може би професор Борисов толкова по-добре може да обясни някой.
Добре, едва ли приемете го като едно допълнение на това, което каза господин Калфин. Вие чухте няколко ключови неща. Стратегически приоритети, национално съгласие, диалог. И то не тесно партиен или вътрешно партиен диалог. Диалог не само между политическите сили, а и между гражданските структури. Национално съгласие говорим, не партийно. Защо говорим за стратегически приоритети от АБВ? Според нас, един от ключовите проблеми нашето общество да се придвижва толкова бавно и мъчително напред е от отсъствието точно на такива стратегически дългосрочни приоритети. Аз си направих труда да извада приоритетите на всички правителства от правителството на Димитър Попов до ден днешен. За мое голямо учудване, но не изненада, приоритет с приоритет не се продължава. Приоритетите са в рамките само на мандата на едно правителство. Идва новото правителство, нови приоритети, нова ера. Представете ли си обществото, когато векторите са различни в всеки мандат на едно правителство, обществото няма как да върви бързо напред. То едва мъчително се придвижва. Затова говорим в момента за стратегически дългосрочни приоритети и съгласие по тях. Нека да има различни тактики за осъществяване на тези приоритети, но посоката ще е една. Защо сме избрали демографската криза за основен, главен приоритет? Някакси повечето хора автоматично казват, не, икономиката трябва да е главният приоритет и имат голямо основание. Всеки иска работно място, всеки иска заплата, доходи. Но аз ще ви приведа един пример. Миналата година в Габрово, което е машиностроителното сърце на България, са се родили под 400 деца. От тях към 40% са от малцинството. От останалите 400 деца до завършване средно образование между 25 и 30% отпадат. От останалите разделете момчета, момичета по половината и разбирате ли, че след 10 години ще има работно място в машиностроителния завод, но няма да има кой да влезе вътре и да работи, няма да има кой да произвежда. А отсреща имаме над 2 милиона и половина хора, които чакат пенсиите си, заработили ги с честен труд в продължение на целия си живот. В демографската криза се центрират всички тези, условно ще ги нарека, секторни политики, за които говорим. Образование, здравеопазване, социалната политика, функционирането на институциите, да вземем образованието. Европа в стратегията 2020 поставя непоносимо за България изискване на процент висшисти до възраст до 35 години. Защо е непосилно за България? Защото ние нямаме такъв процент младежи. Всичките ни младежи учат висше образование. Само че давам ви цифри. 53 хиляди са завършили миналата година, 71 хиляди са местата в университетите. Който не е отишъл, не се е записал за студент. Но 53 хиляди младежи завършили средно образование, относителният дял в обществото им е по-нисък, отколкото Европа иска да са завършили висше образование. Няма ги децата. Образованието, ако продължа пример и демографската криза. Скоро, преди месец-два, на една от нашите дискусии, научих един за мен много ужасяващ пример. Най-голямата по територия община в България, Трън, има 27 села, в което няма нито едно училище. Това е резултат на 10 годишната провеждана политика на оптимизиране на училищната мрежа, което значи закриване на училищата. Но училището, освен образователна функция, има и социална. Има ли училище, има село и млади хора. Няма ли училище, няма млади хора. За сравнение, 5 км зад сръбската граница е село Клисура в Сърбия, където има 6 ученика, училище и 9 учителя. Няма да продължавам с примерите, да не ви разсейвам. Всичките тези политики, когато се съберат, само тогава може да решим демографската криза. Да има кой да работи, да има работни места, да получава работна заплата, пенсията да е осигурена, не да трепери. Всяка година НОИ взима по 2 милиона и кусор пари заем от републиканския бюджет, защото не може да плати иначе пенсиите. И всяка година, и всеки месец пенсионерите седат на тръни, си получили пенсията или не. Когато имаме, пак повтарям, национално съгласие, постигнато на база на разговор между политическите сили, между гражданските структури, диалог в обществото, то ще знае на къде да върви. И нашата цел е да имаме представа как ще изглежда нашата държава след 10, 15, 20, 30 години. Ще бъде ли Швейцария на Балканите? Поне да си поставим целта да станем така. Благодаря за вниманието. Аз искам и да се извина. Ще закъснявам в един час за аерогарата и по някое време ще напусна.
Благодаря. Благодаря, професоре. Уважаеми колеги, може да зададете вашите въпроси. Ще ви моля да се представяте както вие, така и медията, която представлявате. На първия ред.
Добър ден. Беновска, радио К2. Моля да ми отговорите, може би всички, но главно и господин Първанов. Вчера Сергей Станишев, лидерът на ПЕС и на БСП, направи едно изявление, след това нямаше въпроси, в което много коментари излязоха, че ви е подал ръка да се помирите. Аз ще цитирам само обаче две изречения. Той каза, никой и нищо не може да бъде над БСП. И никой и нищо не може да бъде над България. И тая е страх, че ГЕРБ ще се върне отново на власт. Моля да коментирате тези опорни точки през призмата на това дали вие можете да се съберете отново. И второ, което искам да ви попитам, днес се състоява сутринта среща между българските социалисти и българските социал-демократи. И в пресъобщението дословно пише, беше прието, че единството на левицата е необходимо за избирането на Мартин Шулц за председател на Европейската комисия. Давате ли си сметка всъщност, че вие не само проваляте Сергей Станишев в България, а в Европейската партията на европейските социалисти?
Прости, госпожо Бановска, не вие.
Последно, как ще работите с политици като Лютви Местан, който непрекъснато обижда Борисов, казва, че е патев кълчище, политическо патев кълчище, параноик, бля-бля и ред други неща. Политика Волен Сидоров, който пък се бие и разследва летящия Борисов с авиоотряд 28. Това не ви ли превръща и вас в заложници, защото нямате други политически партньори за сега, в никаква друга конфигурация за бъдещето? Правителство, спомена господин Калфин, правителство. Благодаря.
Благодаря.
Благодаря. Добър ден и от мен. Днес е ден за размисъл, нали? Всички знаете, да оставим на Позитано да размишляват и както виждате си вършим работата. Аз казах много категорично и моля да уважавате тази моя воля. По партийни въпроси, по вътрешно партийни въпроси, повече надявам се да не ми се наложи да коментирам. За сега не виждам никакво основание и все ми се струва, че скоро време няма да открия такова. Каквото има да кажа, аз съм го казал. Относно утрешното заседание, относно всичко това, което се случи или предстои да се случва. Но, понеже споменахте и други две партии, и разбира се България, сложена от един партиен лидер на тази основа. Аз много искам да коментираме бъдещето на България и на българите, българските граждани, така както го направиха моите колеги, не върху плаващите пясъци на партийното поведение и интереси. Това ще бъде нашата амбиция от тук нататък. И ако ние предлагаме пет, аз мога да допълня и други теми, макар може би не толкова приоритетно, като основа за национален дебат, за национални приоритети, то е защото искаме да избягаме от междупартийните и междуличностните взаимоотношения. Не, аз няма да защитавам Борисов от там. Изобщо смятам, че този стил, който се наложи в българската политика в последните месеци и години, тон, за което даде самия Борисов, ако трябва да бъдем точни, не е нашия стил и няма да бъде нашия тон. Ние искаме друга политическа култура. Ние ще се опитаме да излезем от персоналните нападки, хеле пък от тежките квалификации, които носят подчертано личностен характер. Чувам ги и от едната, и от другата, и от третата страна. Чувам ги по своя адрес. Аз чета и днес едно интервю, в което пак така има една закачка по моя адрес. Е, няма да отговоря. позволете ми ние поне да се издигнем на тези неща. Сигурен съм, че може би за част от вас пресконференциите ни ще изглеждат скучни. Вероятно, когато говориш позитивно, когато говориш стратегически, няма да бъдеш кой знае колко разбран. Но ние ще следваме тази линия. Отново ще направя една аналогия, може и да греша, но 2001 година аз заложих на това. Докато другите се замерваха с компроматите, аз се опитах като кандидат президент да си свърша работата. Както в центъра, така и в обиколките по места. Хората оценяват. Струва ми се все още такъв тип поведение. А що се отнася до избора на Мартин Шулц, това е амбициозна цел, но да чуя първо мнението на евродепутата, пък може би аз с хода на разговора ще взема също отношение.
Мисля, че подкрепата за Мартин Шулц единствено се увеличава. Аз като човек работил много с него през последните 5 години, мисля, че той е един великолепен кандидат за председател на Европейската комисия. И даже предлагам нещо друго. Много правилно е да се постави европейски аспект. Вместо БСП да бори с ДПС колко гласа ще ли да има и при 9 депутати, това било много важно. Аз предлагам следното. Ние и БСП да вкараме 10 депутати, които заедно да подкрепят Мартин Шулц. ДПС дали ще го подкрепи, затова го предлагам.
Благодаря ви, господин Калфин.
От нас имаме 6 депутати, към останете от ДПС.
Микрофона. Само.
Днес си говорим за Мартин Шулц и за прозрачност в закона за обществените поръчки за това, кой печели европроектите. Как ще коментирате европроекта, спечелен от Моника Станишева, за който тя върна парите? Доколко голямо петно е това върху България, тъй като от Мартин Шулц се изисква да дава обяснения в Европейския парламент по този казус?
Вижте, това, което се повдигна, между другото, ето един пример как има прозрачност. Има една процедура в Европейския парламент за европейските средства, която я няма в България и в която могат да се поставят въпроси и да се търсят отговори. Това имам предвид и да се пренесе в България. Този проект нито е поискан от Мартин Шулц, нито е, т.е. от Сергей Станишев, нито е отпуснат от Мартин Шулц, но темата действително е неприятна. Радвам се, че приключи с връщането на средствата и приключването на този проект. Има някой път някои неписани правила. Не е задължително да са написани в закон, за да ги спазваш. И това са също европейските норми. Затова това го повдигна една моя колежка от германските християн-демократи в Европейския парламент. Тя е така водеща, даже имахме разговор с нея. Тя каза, че основното обвинение е всъщност към генералния секретар на парламента, защо не е предприял мерки по-рано. Радвам се, че в крайна сметка този въпрос приключи и не ми се ще той да бъде темата, с която се свързва България в Европейския парламент.
Благодаря. Заповядайте.
Аз съм Рашков, Life News. Господин Първанов, ще има ли АБВ официална програма, в която да са показани всички цели и стъпките за тяхното реализиране, за да може хората да ги видят? И втория ми въпрос, след вчерашното изявление на Станишев, размислихте ли и ще отидете ли утре на пленума? Благодаря.
Започвам отзад напред. Аз не съм човек, който се мени мнението от днес за утре, така както го направиха някои от колегите на Позитано, които за една седмица излязаха с 6 различни позиции. Случаят е приключен. Забравете, имаше един филм. Що се отнася до официалната програма? Разбира се, ние ще имаме програма, която ще отрази както европейските аспекти на нашата политика, така и националните акценти. И мисля, че от анонса, който направиха от въведенията на двамата колеги, това става ясно. Специално националната страна на нашата кампания. Но вероятно ние ще имаме възможността, преди да обявим цялостния пакет от предложения, да направим дискусии, това че той публични, с, надявам се, вашето любезно участие по всяка една от конкретните теми, защото по този начин искаме да провокираме обществения дебат. Държа на това, защото гледам какво се случва от вчера насам. Вие не ме питате, но аз ще взема думата, защото няма как да ни изразя своето мнение, своята позиция относно предложението за референдум по три въпроса, направено от президента Плевнелиев, както и дискусията, която се разгледа междувременно. Първо смятам, уважаеми дами и господа, че с това предложение господин президента прави една много голяма услуга на управляващите. По този начин той отклонява трайно обществения дебат от важни, значими, болезнени въпроси, които обикновено са предмет на една предизборна кампания. Никак не подценявам темата за референдума, както и поставените въпроси. Смея да кажа, че аз съм един от хората, които доста последователно в годините, още от 2005-2006 година, е настоявал за засилване на пряката демокрация. Нескромно ще припомня, че аз бях човека, който предлагаше референдум по въпросите на членството ни в Европейския съюз и съжалявам, че не бях достатъчно настойчив и не формализирах това свое предложение. Смея да твърдя, че ние с господин Петков бяхме, може би, инициаторите, поне едни от инициаторите на референдума за Белене, който, въпреки относително добрия резултат, потъна в прах при настоящото управление. Вероятно, логика да се пита народа, да се питат избирателите в този момент по избирателни въпроси има. Има, защото в резултата от многомесечните усилия на комисията начало с госпожа Мая Манолова е доста скромен, доста семпъл. Той не се различава съществено от това, което ни завеща госпожа Фидосова. Бих казал, че ние вероятно ще имаме основание да говорим след някой друг ден, тогава когато окончателно бъде прият изборния кодекс, за кодекс за законодателство Фидосова-Манолова. Какво е различното? Различното, голямото различие е в 7% бариера за преференциален вот, която е твърде висока, непосилна. Много по-работеща би била една бариера, примерно от порядъка на 3-5%. Но очевидно това няма да се случи. Това може би провокира не само президента Плевнелиев, но и други да търсят решения в друга плоскост. Дали обаче това са решенията? Аз много бих искал тук да направя някои разсъждения пред вас. Надявам се достатъчно делово. Първо, едва ли ще ми опонирате, че аз съм един от хората, които много отдавна последователно отстоява идеята за мажоритарен компонент в избирателната ни система. Благодаря на един вестник, че днес е напомнил предложението ми от 2008 година. Предложение, което съдържаше точно идеята за възможността хората да избират личности. Защо припомням това мое предложение от тогава? Защото, уважаеми госпожи и господа, много важно е, когато президента казва да има мажоритарно избрани народни представители, той като вносител да конкретизира, да обоснове своята позиция за това какъв да бъде процента, каква да бъде частта на мажоритарно избраните народни представители. Едно е да избираш, извинявайте за провокацията, един мажоритарно избран депутат. Друго да са 31, какъвто беше ония деформиран вариант от 2009 година. Друго да са 120, за което аз съдържа. Това е пропорционална система с засилен мажоритарен компонент. Някои го сравняват с германската, при която гласовете, подадени за мажоритарните кандидати, не се губят. Те се натрупват на сметката на съответната партия. И аз мисля, че това трябва да бъде варианта, който да се предложи, да се обоснове пред обществото и пред гражданите. Тук отварям една скоба. Смятам, че ще сгрешат много от мнозинството, ако влязат остро, а те вече го направиха с бутонките, както се казва, на президента и отхвърлят всичко, което той предлага. Априори го отхвърлят. С това те правят една голяма услуга на не само на президента и не толкова на президента, колкото на ГЕРБ. Защото видяхме, Борисов стои в засада и обяви, че ще започне подписка. Подписка, която какъв резултат ще има, аз не знам. Мога да говоря за организационния ефект. Той ще мобилизира своите структури, раз, и второ, ще привлече онези, които са били разочаровани от него, но сега виждат в това някаква позитивна идея. Тоест, моето предложение, което едва ли ще бъде чуто, но съм дължен да го изрека, мнозинството да влезе в разговори с президента и заедно да определят параметрите на този мажоритарен компонент, който е заложен в първото искане за допитването на президента. Второ, съвсем накратко. По отношение на задължителното гласуване, аз споделям, разбирам по-скоро мотивите да се направи едно такова предложение на този етап, макар че винаги съм бил привърженик на това да мотивирам избирателите с програми, с политика, с силни личности, с ярки фигури, а не административно, задължително и така нататък. Но ако това предложение остане в списъка на въпросите до избирателите, то президентът като вносител е длъжен да отговори на няколко, според мен, много важни въпроси. Има ли санкция, ще има ли такава за негласуващите? Защото, извинявайте, ако няма санкция, то какво прави този вод задължителен? Но, ако санкция има, то вносителят трябва да посочи как той вижда тази санкция, какви са размерите на примерно наложената глоба. И веднага отивам по-далеч. А какво правим с примерно безработните? Значи ние не сме им гарантирали като държава елементарни права, а искаме от тях да изпълняват едно такова задължение, което на всичкото отгоре наистина по конституция е право, не е задължение. На следващо място. Какво правим с хората, които, нашите сънародници, които са в чужбина? Как контролираме, не в лошия смисъл думата, как проследяваме дали те са гласували или не? Ами тях как ги санкционираме? Изобщо това е много сложна работа. Мисля, че ефектът би бил по-скоро обратен. Но, надявам се, експертите да намерят своя отговор. И що се отнася до принципа на електронното гласуване, разбира се, там хляб има, перспектива има. Ние не можем да бъдем принципно против електронното гласуване, защото наистина там бъдеще има, но на този етап мисля, че и дебатът, и евентуалното решение биха били ненавременни. Ние просто не сме готови. Ние не сме Естония с нейното електронно правителство и с много напредналия процес на електронизация на икономиката и обществото в тази страна. И най-сетне няколко въпроси от по-общ характер. По-общ политически характер. Моята прогноза е, че референдумът вероятно няма да достигне сегашния праг на легитимност. Последните избори 54% и няколко, мисля, че беше активността. Знаем, че на евроизборите участието е доста по-скромно. Това не означава ли, че можем да компрометираме идеи и предложения, които не са лишени от основания и които при други обстоятелства може би щяха да се реализират? Защото ако се види, че референдумът е неуспешен, противниците ще кажат край. Въпросът е приключен. В този смисъл аз смятам, че преди да обяви своята инициатива за референдума, президента трябваше да направи консултации за промени в закона за референдум. За редица промени, в това число и падането на тази бариера, за която аз имам вина, отговорност, отдавна публично призната. И най-сетне още един политически въпрос, който съвсем не е за подценяване. Ако след като референдума се проведе, той се провали. Не искам да мисля, но видяхме какво се случи с Белене. Въпрос, който предизвикаше не по-малко висока активност и интерес. Ако референдума се провали, какво става с неговия вносител? Преди много години и не веднъж аз съм казал, че президента трябва да получи своето право пряко да предизвика референдум с конституционна промяна, разбира се. Но тогава към него стои моралният, тежкият морален въпрос за отговорността, респективно, ако се провали референдума, той да си подаде оставката. Така както го е направил Дегол, генерал Дегол, преди много, много години. Той си е бил генерал, но е, може би, един от най-добрите президенти в европейската история. И най-добрият държавник, мога да кажа. Поне за мен той е един образец на достойно на мъжко поведение. Но въпросът стои много осезателно и аз мисля, че той трябва да бъде зададен на нашия настоящ президент. Благодаря.
Господин Първанов, в контекст на последните ваши изречения, си спомням едно ваше интервю, още като действащ президент, едно от последните ви интервюта, бяхте тръгнали да развивате тезата, че трябва да има други механизми, които да се да дават възможност за прекратяване на президентският мандат по всяко едно време. И престанахте да... Не си спомням какво стана с интервюто, но не развихте добре тезата. И пълно. Дали възможно сега да я развиете тази теза? И ако може да коментирате критиките, които текат между вице-президента и президента на България в момента. Това нормално институционално поведение ли е според вас? Вие не позволявахте да има такава критика.
Само да добавим и накрая един въпрос към господин Петков. Ние не чухме, вие имате ли намерение утре да се разходите до Позитан?
Вижте, аз не си спомням да съм развивал тезата за обогатяване на възможностите за импичмент, ако това имате предвид.
Телевизия, последното ми интервю, един от последните въпроси.
Тогава ще трябва да коментираме конкретния текст как звучи. Във всеки случай, аз смятам, че сегашната система пази президента. И в това не виждам нищо лошо. В това, че има доста сложна система за отстраняването на държавния глава. Не бих искал да си представя обратното. Още по-малко пък да подкрепя друга форма на избирането на президента, респективно на неговото отстраняване, например в парламента. Аз дори съм предлагал увеличаване на президентските правомощия в един доста скромен периметър. Именно от гледна точка на ветото, от гледна точка на продоляването на ветото, от гледна точка на правото на референдум и дори на законодателна инициатива. И това може би ще трябва да се направи при една промяна, при един ремонт в българската конституция. Що се отнася до сегашните отношения между президента и вице-президента, аз не бих ги коментирал. Взема повод от вашите думи. Нормалното беше при нас, но не защото аз не съм позволявал. Опазил ме Господ. Генерал Марин, вице-президента, по мое време не беше човек, на който бих могъл да наложа силово една или друга позиция. Просто не имахме перфектни отношения. Просто подчертавам този факт, че вице-президента е един мъдър човек, господин Марин, и най-важното, все си мисля, че пък и аз не съм правил чак толкова много гафове, които да са налагали разграничаване. Това е, което мога да ви кажа. Благодаря.
Ще може ли се председателя Орешарски едва да попрекъси консенсусна фигура за евродепутат?
Да, не е за еврокомисар.
За еврокомисар, извинявайте. Това означава ли, че може ли господин Ивайло Калфин? Орешарски казва сега от трибуната, че е важно да се намери консенсусна фигура за еврокомисар, а не да се залага на...
Какво да кажа, че няма да намерят...
Госпожо Беновска, предлагам блиц коментарите в студията да ги правим.
Ама ще да чуем господин Петков? Ако няма
нищо,
ви
спори. Аз мисля, че господин президент е много ясно каза мотивите, поради които не си струва да се ходи. Що в понеделник ни изключиха, във вторник ни само изключиха, в сряда продължихме напред и в четвъртък ни призоваха. Аз лично трудно мога да направя прогноза в събота каква мисъл ще осени ръководството. Те искат диалог. Всички тези въпроси, които ги поставяме, те са поставени на всяко едно заседание на Националния партиен съвет и са били отклонявани по един доста арогантен начин. Така че не мисля, че това, този апел да отидем и да си побъбрим е чисто сърдечен. Затова и не считам. Разходка ще направя с жена ми на театър.
Добре. Вижте, само още една дума. Нашия отговор и на заканите, и на предизвикателствата, и на поканите е това, което днес съзвихме. Отговора на Позитано би могъл също да бъде много елегантен, цивилизован и силен. Като поеме една от тези теми или пък предложи друга тема за национален консенсус, за национален дебат. Тоест влезем в един режим, който ни приляга като държавници, а не като политици, които да се джавкаме непрекъснато.
Добре. Колеги, други въпроси има ли? Заповядайте. Микрофона само.
Радислав Златев, телевизия Алфа, понеже днес споменахте темата за националните приоритети, не чухме нищо за развитието на ядрената енергетика в България. Кой от двата проекта ви се струва по-добър? Дали възобновяването на трети и четвърти блок на АЕЦ Козлодуй или строежа на Белене от Уестингхаус? И другия ми въпрос е към господин Румен Петков. Може ли да се чувствате като троянски кон в БСП, ако се кандидатирате за евродепутат от листата на АБВ?
Това трябва ли като номинация да го смятаме? Но по сериозната тема, не че не е сериозно господин Петков да бъде номиниран за евродепутат, особено по такъв един нестандартен начин. Сега вие обаче посочихте три ядрени въпроса. Не знам дали съзнателно. Аз мисля, че за трети, четвърти блок благодарение на усилията на едно друго управление, едни други преговарящи, трудно можем да върнем лентата назад, колкото и да ми се иска на мен, но стои един друг въпрос, който е много важен и който ние подценяваме. Това е въпроса за продължаването на съдбата на експлоатационната възможност на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй. Аз го поставих в Плевен на дискусията, която имахме нашия кръг, защото там е нужно да се разработи проект, да се намерят достатъчно сериозен ресурс, пари и най-важното да се води сериозна дипломатическа работа. Изобщо не бива да считаме, че това може да стане автоматически. Има си хаз да изтървем питомното и да гоним дивото. Второ, разбира се, няма лошо, ако се намерят ресурси, които да не ангажират държавата и модерни проекти, за да се направи седми реактор на, в Козлодуй. Такива идеи има. Но това в никакъв случай не означава да изоставим Белене, където готовността е много по-висока. Където имаме готов реактор, където имаме лиценз, където имаме площадка с висока степен на готовност. Т.е. този проект е с няколко биколки преди евентуално другия проект за седми реактор в Козлодуй. Така че да не противопоставяме двата проекта, просто да работим по всеки един от тях по степен на готовност. Защото аз твърдя, че ако ние успеем да удържим и да разширим балканския енергиен пазар, където сме имали много сериозно присъствие, където сме задоволявали 40-50% от енергийния дефицит в региона, то тогава място има и за споменатите от вас проекти. Ако не го направим, тогава ще се настанят някои от нашите съседи, които вече развиват своите проекти. Но може би все пак господин Петков евродепутат или не?
Аз обичам град Троян, но никога не съм бил троянски кон. А идеята за кастинг за хубавата Елена Маграбна просто трябва да се организираме.
Уважаеми колеги, не виждам да имам повече въпроси. Благодаря ви за интереса. От тук нататък ще имате възможността през вас и обществото да научава нашите идеи по всяка конкретна политика. Завършваме с енергетика. Надявам се да продължим с тази тема в близко време.
Благодаря.
Вие слушахте запис от пресконференция на Национална гражданска инициатива АБВ, която се проведе на 31 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.